6. Viðauki 1. Yfirlýsing frá fulltrúum sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar í framkvæmdanefnd stofnun þjónustumiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta. Fulltrúar sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar lýsa yfir stuðningi við stofnun þjónustumiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta á Íslandi sem rekin af ríkinu líkt og gert í Noregi. Sveitarfélögin viðurkenna að fyrsta stigs þjónusta sé verkefni sveitarfélaga. Þar með talin kennsla blindra og sjónskertra grunnskólabarna samkvæmt lögum grunnskóla og ráðgjöf á fyrsta stigi samkvæmt þjónustu sérfræði þjónustu skóla. Þar sem ekki að finna blindra kennara fyrir svo sérhæfða kennslu sem blindra kennsla telja sveitarfélögin eðlilegt að greiða fyrir slíka kennslu sem staðsett á þjónustu miðstöð. Það þó háð þeim grundvallar forsendum að sveitarfélögin stýri sjálf þessum þjónustukaupum. Umsóknum þjónustukaup eru ætíð háð undirskrift yfir stjórnar skólamála í hverju sveitarfélagi. Mikilvægt að skilgreina betur en nú þá þjónustu sem blind börn og sjónskert þurfa og með þjónustukaupum sveitarfélagsins sé réttur þeirra til sérstuðnings tryggður. Jafnframt verður að vera ljóst að ekki nægileg heildarsýn yfir fjölda staðsetningu og stöðu blindra og sjónskertra nemenda, en slíkar upplýsingar verða að vera frá sérfræðingum sveitarfélagsins. Þetta ljóst á grundvelli þess að tölur sjónstöðvar blind og sjónskert grunnskólabörn í Reykjavík samræmist ekki tölunskóla yfirvalda sveitarfélagsins. Ljóst að stór hópur blindra barna á grunnskólaaldri í Reykjavík eru fjölfötlu börn í sérskólum með mikla þroskaskerðingu. Þessi börn fá afbragðs þjónustu í sínum skólum. Í Reykjavík eru 2 blind börn í almennum grunnskólum en 10 blind börn í sérskólum og sérhæfðum sérdeildum. Mikilvægt að gerðu sig greinamunur á þessu þegar fjallað fjölda blindra barna í grunnskólum á Íslandi. Nauðsynlegt að skilgreina annars og þriðjastis þjónustu fyrir blind og sjónskert börn mun betur en nú og gera greinamun á þjónustu við blind börn annars vegar og sjónskert hins vegar. Annars og þriðjastis ráðgjöf sem mjög sérhæfð ráðgjöf fyrir blind börn svo sem ráðgjöf við tæknilegan útbúnað, kaup á hugbúnaði, bókagerð og sérhæfð kennslufræðileg ráðgjöf til kennara og foreldra, ásamt endurmenntun kennara á sviði blindra kennslu, í höndum sérfræðinga þjónustumiðstöðvar og greitt af þjónustumiðstöðinni.